Toshkent shahari chiroyli, vodiyda xandali mazali, Xorazm guruchi quvvatli, Namangan olmasi shirali, meva sebagi sog'lom bo'l, alo qimishli bo'l, ilm-u fan bilan mashg'ul bo'l, to'xtasan hurmat sotsa bo'lsa.